Кыргыз элинин оңтүстүгүндө 300'ден астам адам каза тапкан этникалык кактылыштардан бери 40 күндөн асты. Мындагы этникалык өзбектер менен кыргыздар арасындагы жарастыкты калпына келтирүүдүн кээбир кадамдары да жасалды. Дегенмен де жергиликтүү тургундардын калыптуу өмүргө оролуу талпынысына кээбир кауп-катер менен айыптоолордун алды орун алуу тараптардын эки жагын да алаңдатып отурган жай бар. Энди бул такырыпты студия сухбатында әріптесім Сағат Батырхан өрбітетін болады.
Рахмет, Күлей. Маусымдағы қақтығыстардың орталығы болған Ош қаласында жан бітіп тіршілік орнап келеді. Көшелерде көлік қозғалысы тіпті кептелісі де байқалып қалды деп хабарлайды Ош қаласындағы Азаттық радиосының тілшілері. Маусым айында жоғары айтылғандай өзбектер мен жергілікті қырғыздар арасында қақтығыстардан 300-ден аса адам қаза тауып 100-ден мың тұрғын баспанасыз қалып талай ғимарат қираған еді. Үкімет осы аралықта екі қауымдастық арасындағы бұрынғы сенім сыйластықты қалпына келтіру үшін қажет шараның бәрін де жасаймыз деп айтқан болатын да. Алайда бір айдан асып кетсе де жандарына жара өмірлеріне көлеңке түскен бір қаладағы екі топтың өзара сенім тұғыры ұлғая қоймаған. Есесіне түрлі айыптаулардың айтылуы, әлдекімдердің жоқ болып кетуі, күшпен ұрлануы сияқты жайттардың жалғасуы екі жақты ширықтырып отырғандай. Өткен айда құрбандардың басым көпшілігі өзбектер болған. Шекара асып Өзбекстандағы босқындар лагеріне паналаған 100 мың адамның да көбі бізге қырғыз полициясы мен әскер қосындары шабуыл жасады деп шағымданған, деп хабарлайды Азаттық радиосының тілшісі Оштан Брюспаньер. Дегенмен де мемлекет бақылауындағы бақтар маусымдағы қақтығыс оқиғалар үшін өзбектерді айыптау бағыты басым. Мұның өзі көшеге шыққан өзбектердің үрей мен қорқынышына май құйып, олар өздерін қырғыздар арасында қатерде жүргенде тұтқында қалғандай сезінуге мәжбүр, деп хабарлайды тілші. Қауіпсіздігіне алаңдағандықтан өзінің аты жөнін атағысы келмеген шетелдік бақылаушы теледидардан журналистер сұхбат алып сөйлетіп жатқандардың арасында бірде бір өзбекті көрмегендігін айтқан екен.
One woman I spoke to, she said, "Look, we saw that actually the television was showing."
Мен сөйлескен бір әйел теледидардан біздің үйімізді көрсетті. Сосын сол үйдің жанында тұрған қырғыз әйелін көрсетіп, әлгі әйел, "Мына менің үйімді қырғыз өзбек келіп өртеп кетті," деп айтып тұрған естігенде таңданысымызда шек болмады, деп айтты. Шындығында қирап өртеніп кеткен баспаналардың 90% өзбектікі болса, ол жөнінде теледидардан бір өзбек айтқан емес, дейді бұл шетелдік бақылаушы. Жағдайды қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатқанымен шиеленіс жайттарда толаста бар емес. Қауіпсіздік күштері өзбек махалларында таза операцияларын жүргізіп тұрады. Тұрғындардың кейбірінің айтуынша, соққа жығылып қамалған жас азаматты туыстары мен достары ақша беріп шығарып алған. Ұлттық қауіпсіздік күштерінің жергілікті бас штабына келіп, туыстары мен таныстарының тағдыры жайлы белгісі келіп жүрген адамдар да көп кездеседі. Бір әйел мұнда 5 аптадан бері қайта-қайта келіп, күйеу жайында сұрастырған. Ал өзінің қос ұлын іздеп жүрген қарт та бар. Аймақтық әкімшілік ғимаратының бір қыдыру жерінде топталып жиналған қырғыздар да көзге шалынады. Олар шатыр мен киіз үйлер тігіп, керегелерде жоғалған туыстарының суреттерін іліп қойған. Қайғылы жұрт хабар ошарсыз кеткен туыстарын қауіпсіздік күштерінің махалаларды сүзіп тазалау операциясын жүргізгеніне есе қайтару мақсатында кепілдік тұтқында ұстап отыр, деп біледі. Мұнда ұлтаралық өзара түсіністік жағдайы туралы сөз жоқ сияқты. Оштың орталығында бір топ жас қырғыз азаматы маусымдағы қанды қақтығысты бастаған өзбектер десе, олардың біреуі қақтығыстың алдын алуға билік еш шара қолданбады, деп айыптайды.
Емі өкімет қылмаса ел өзі қылыс керек та. Елдің жерін төбелетіп қойып қарап тұрмайды, деп.
Шарық өзбек ауылында кәрім деп атын ғана айтқан бір азамат өзбектердің көпшілігі Ресейге кетіп жатыр, дейді ол. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қарусыз келетін полиция күштері тамыз айына осында келген кезде тәртіп орнатып, жағдайдың қалпына келтіруіне көмектеседі деп үміттенетіндігін айтады.
Может, они помогут нам в чём-то. Мы надеемся на международную организацию, да.
Мінекі осындай үміттер жоқ емес. Осы орайда біздің студия сұхбатымызға Азаттық радиосы қырғыз редакциясындағы әріптесіміз Венера Жұматаева келіп отыр. Венера, мінекі Оштағы соңғы жағдайларды осындағы Азаттық радиосының тілшілері осылайша сипаттап отыр. Ал енді өздеріңізде беріп жатқан тілшілердің хабарлары қандай? Шынымен де осы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қарусыз келетін полиция күштеріне деген сенім бар ма?
Бүгін ушул Ошто, Бишкекте, Ысык-Көлдө, бир нече жерде Кыргызстанда ушул Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полиция күчтөрү келбесин. Биз Кыргызстанды өзүбүз карайбыз, кырдаалды өзүбүз көзөмөлдөйбүз деген өтө мындай ультра улутчул маанайдагы бир акциялар болуп өттү. Ошто 2000 киши чогулду деп атышат, Бишкекте бир 50 чакты киши. Булардын артында бир ички иштер министрлигинин айтымында атайын бир уюшкан саясий топтор турат. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда октябрь парламенттик шайлоо болот. Ошонун алдында саясий күчтөр абдан активдешип, азыр Кыргызстандагы саясий температура төлө кызып турат азыр ушул маалда. Азыркы бийликке каршы иштегиси келген саясий күчтөр элди уюштуруп, мына ушул азыркы бийлик Роза Отунбаева башында болуп алып, ушул Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полиция күчтөрүн алып келебиз деп атат. Биз ага каршы турушубуз керек, биз алардын бул ишине тоскоолдук кылышыбыз керек, деп элди уюштуруп жатышат. Ушундай окуялар болуп жатат.
Осы соңғы түнде бір ғимараттар өртенді деп сондай бір жағдайлар болған ба Қырғызстанда?
Ишембиден жексенбиге караган түнү Жалал-Абадтагы Нокен районунда бир 2-3 үйдүн мал сарайлары өрттөнүп кеткен экен. Азырынча полиция, милиция ошол жерде иликтеп атабыз, тергеп атабыз. Бир сарай өзбектерге караштуу, бир сарай кыргыздарга караштуу деп атат. Ушундай мындай коопсуздукка бир чагым сала турган майда окуялар, бир көчөдө кыргыз-өзбек айтышып кеткен, бир-бирине баягы өзүңүздөр билесиздер, жаштар көп ал жерде жумушсуз жүргөн, бош жүргөн, анан алар көчөдө бири-бирине коркутуп күткөн кээ бир окуялар болуп атат. Ошон үчүн дагы эле эки элдин ортосундагы мамиле мындай чыңалып турат деген маалыматтарды алып атабыз.
Азырге эки улуттун арасындагы жарастыкты орнотуу кыйындап тур дейт. Эмне бул ретте жаңагы өткөн маусым айындагы окуяларда үйлөрү өртөнгөндөрдүн көпчүлүгү өзбектер делинип айтылып жатыр го биз тилчилердин кабарларында. Деген менде өзүнүн үйү, баспанасы сол маусым айындагы окуяганын алдында гана салып биткен кезде осы болгон кактыгыста өртөнүп кеткени жайлы мынау Шекер Дилканова деген келинчек Азаттык радиосунун тилчилерине айтып берген экен.
Бул жерде өзү 19 семьябыз, 19 семьянын ичинен 5-6 үй курулуп аткан жаңы. Ошонун ичинен үчөөсү полностью күйдү, үч үй, бир үйүн ичи күйүп кетти полностью кошунамка.
Мынакей осылайша тургундар Ош каласында өздөрүнүн осу өртөнүп кеткен үйлөрүн, кыйраган кыймараттарын кайта калпына келтирүүгө баардык чараларын жасап жатыр. Бул иретте өкмөт те осу кыс түшкөнгө дейин баспаналарды кайта тургузуп көмөктөсөмүз деген болатын да. Деген менде тургундардын басым көпчүлүгү суук түшкөнчө өздөрүнүн баспаналы болуларына үмүттөрү аз секилди. Деген менде кыргыздын бийлик басындагылардын айткандай казан айындагы парламент шайлоонан кийин туруктуктун өзүнүн орнауына үлкөн үмүт бар. Сол жолда жумуштар жасалып жатыр дейді.